раніцы, паважаныя слухачы. У эфіры выпуск праграмы Бераставіцкага радыё і бліжэйшых 15 хвілін разам з вамі аўтар і вядучая праграмы Алена Рыжко. Сёння ўторак, 6 чэрвеня, 6 гадзін 25 хвілін на гадзінніку ў студыі. Сіноптыкі абяцаюць сёння без ападкаў плюс 16-22 градусы цяпла. Умераны вецер пераменных напрамкаў, атмасферны ціск у межах нормы. Такое вось надвор'е маецца быць сёння на Бераставіччыне. А зараз коротка аб галоўных тэмах. Вы пачуеце. Увага, прамая лінія. На Бераставіччыне арганізаваны спаборніцтвы па нарыхтоўцы кармоў. Гульнямі, танцамі і конкурсамі адзначылі дзень абароны дзяцей у раёне. Канікулы, пара адкрыццяў. У эфіры пойдзе гаворка аб тым, якія магчымасці для дзяцей у летні перыяд прадстаўляе Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі. Далей у выпуску служба 101 паведамляе. І ў завяршэнні навіны культуры. У раёне пацвярджалі званні народных і ўзорных. А зараз аб гэтых і іншых тэмах падрабязней. Паважаныя слухачы, звярніце ўвагу, заўтра, 7 чэрвеня, з 8 да 13 і з 14 да 15 гадзін намеснік начальніка інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь па Бераставіцкаму раёну, начальнік аддзела падаткаабкладання юрыдычных і фізычных асоб Вербель Ганна Мечыслаўна будзе ажыццяўляць асабісты прыём грамадзян, індывідуальных прадпрымальнікаў і прадстаўнікоў юрыдычных асоб, а таксама будзе праводзіць прамую тэлефонную лінію. Калі ласка, звяртайцеся па тэлефоне 218-85. На Бераставіччыне арганізавана раённае спаборніцтва сярод механізатараў на перыяд нарыхтоўкі травяністых кармоў першага ўкосу. Спаборніцтва праводзіцца на касьбе траў, таксама на падборы і драбленні сенажнай масы. Пераможцы будуць вызначацца сярод механізатараў, укос якіх складае найбольшую колькасць гектараў шматгадовых траў, сенажацей і пашы. Аб гэтым нам паведаміў старшыня райкама прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу Владзімір Апон. Владзімір Александрович таксама удакладніў, што за першае месца Кампрафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу ўручыць дыплом і грашовую ўзнагароду ў суме 100 рублёў. А за другое і трэцяе месцы работнікі атрымаюць дыпломы і грашовую ўзнагароду ў суме 75 і 50 рублёў адпаведна. Старшыня райкама прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу падкрэсліў, што механізатары, якія дапусцілі парушэнні правіла аховы працы, тэхнікі бяспекі і працоўнай дысцыпліны, выключаюцца са спаборніцтва. Прэзідыум Бераставіцкага раённага камітэта Беларускага прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу прыняў пастанову о выкананні тэхнікі бяспекі пры нарыхтоўцы кармоў, якая даручае кіраўнікам сельскагаспадарчых арганізацый і старшыням прафсаюзных камітэтаў правесці ў гэты перыяд запланаваныя інструктажы па ахове працы, забяспечыць бяспеку пры эксплуатацыі машын і механізмаў, якія выкарыстоўваюцца на нарыхтоўцы кармоў, а таксама іншыя мерапрыемствы, якія дазволяць не толькі правесці нарыхтоўку кармоў у тэрмін, але і не дапусціць траўматызму работнікаў. Гульнямі, танцамі і конкурсамі адзначылі дзень абароны дзяцей у раёне. 1 чэрвеня ў Вялікай Бераставіцы ў гарадскім парку, каля амфітэатра, юныя жыхары раённага цэнтра і дэлегацыі з установ адукацыі раёна адзначылі свята «Пад ветразем мары ляціць планета дзяцінства», прысвечанае міжнароднаму дню абароны дзяцей. Хлапчукі і дзяўчынкі актыўна танцавалі ля сцэны амфітэатра, удзельнічалі ў розных конкурсах і спаборніцтвах. Свята дзяцінства адкрыў намеснік старшыні раённага выканаўчого камітэта Сергей Чыкун, які павіншаваў дзяцей з наступленнем летніх канікул і з міжнародным днём абароны дзяцей. Выказаў падзяку школьнікам за іх вучнёўскую працу і пажадаў таксама сонечнага і цёплага надвор'я. Начальнік аддзела адукацыі спорту і турызму райвыканкама Павел Панкевіч уручыў памятныя падарункі 30 вучням раёна. Гэта мячыкі. Іх атрымалі самыя актыўныя ўдзельнікі школьных, раённых, абласных конкурсаў, а таксама аглядаў і спартыўных спаборніцтваў. Да міжнароднага дня абароны дзяцей Гродзенскае абласное аддзяленне беларускага дзіцячага фонду таксама падрыхтавала падарунак для дзіцячага дома сямейнага тыпу Артамонавых. Гэты падарунак уручыла дырэктар раённага аддзялення беларускага дзіцячага фонду Наталля Кудлаш. Святочны канцэрт, у якім бралі ўдзел выхаванцы Вялікабераставіцкага яслі-сада, Вялікабераставіцкай сярэдняй школы, Старадварэцкага яслі-сада базавай школы, падарыў выдатны настрой усім прысутным. Парадавалі дзяцей і роставыя лялькі, з якімі малыя ахвотна фатаграфаваліся, таксама разнастайныя конкурсы, якія праводзіліся з дзяцьмі вядучымі свята. У рамках третьего этапа республиканской акции «Не покидайте детей одних» инспектор группы пропаганды и взаимодействия с громадскостью районного отдела по надзвычайных ситуациях Яуген Шаповалов нагадал юнакам и девчатам про беспечные поводины у перед летних каникул и провел зими викторину по теме «Основы беспечной життєдейності». После концерта забавляльная программа продолжилась на тематичных пляцовках, якія подрыхтовали отделение ДАИ и инспекция по справах неполнолетних, Центральная районная больница, дитячая библиотека, районный отдел по надзвычайных ситуациях, территориальный центр социального обслуживания населения и физкультурно-оздоровленчий спортивный центр. Организаторы тематичных пляцовок проводили с детьми разностайные викторины, конкурсы, гульни, уручали призы и сувениры. Ну і вядома ж, стваралі атмасферу свята таксама і любімыя атракцыёны, гандлёвыя кропкі з разнастайнымі цацкамі, салодкай ватай, попкормам і іншымі прысмакамі, якія так любяць дзеці. У гэты дзень салодкія падарункі былі ўручаны кожнай дэлегацыі установы адукацыі раёна. Таксама ўсім прысутным на свяце хлапчукам і дзяўчынкам прысмакі раздавалі члены валанцёрскага атрада «Добрае сэрца» Вялікабераставіцкай сярэдняй школы. Сродкі на правядзенне мерапрыемства вылучыў раённы выканаўчы камітэт, раённае аддзяленне Беларускага дзіцячага фонду і Беларускага фонду міру. Директор районного отделения Белорусского дитячего фонда Наталья Кудлаш рассказала, что в рамках районной доброчинной акции «Под ветрозем надеи и милосердности», якая проводилась до Международного дня обороны детей, организациями и установами района было собрано каля 1100 рублей доброахвотных ахвераваний, участка из яких была выкарыстана на проведение свята дзяцінства, а остатние сродки будут накіраваны на летнее оздоровление детей, якія мають потребу у подтримцы. Канікулы пара адкрыццяў. Гэта перыяд, калі дзеці могуць зрабіць сваё жыццё яшчэ больш цікавым на знаёмствы, карысныя захапленні і заняткі. Ну, напрыклад, можна навучыцца майстраваць сваімі рукамі, спяваць, гуляць, набыць турыстычныя навыкі і шмат іншага. З мэтай арганізацыі эфектыўнай занятасці і аздараўлення дзяцей і падлеткаў летам гэтага года ва ўстановах дадатковай адукацыі распрацаваны праект «Вясёлае лета». Адпаведна, і педагагічны калектыў цэнтра ў рамках праекта плануе прапанаваць дзецям на працягу ўсяго лета самыя разнастайныя па форме правядзення і эмацыянальнай афарбаванасці творчыя, экалагічныя, патрыятычныя, спартыўныя мерапрыемствы, кожнае з якіх павінна падарыць дзецям станоўчыя эмоцыі, новыя веды і прыемныя знаёмствы. Итак, Бераставіцкий центр творчасці дзяцей і моладзі запрашае ўсіх дзяцей наведаць заняткі ў творчых майстэрнях, а таксама заняткі аб'яднанняў па інтарэсах, якія будуць праводзіцца як на базе цэнтра, так і ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі. На працягу ўсяго летняга перыяду будзе працаваць спартыўная гульнявая пляцоўка «Парк Забаў». Пройдуць гульнявыя, конкурсныя праграмы, інтэлектуальныя турніры. Для вучняў установ агульнай сярэдняй адукацыі раёна запланавана правядзенне шэрагу цікавых пазнавальных і творчых мерапрыемстваў, зональных сустрэч, падарожжа агітбуса «Вясёлкавае лета». Перыяд летніх канікул – гэта магчымасць працягваць працу дзіцячых і маладзёжных аб'яднанняў. Акцябраты і піянеры запрашаюць прыняць удзел у мерапрыемствах раённай акцыі «Піянерскае лета». Праект «Вясёлкавае лета» – гэта новыя магчымасці для супрацоўніцтва і сатворчасці ўсіх зацікаўленых арганізацый і аб'яднанняў установ адукацыі, а таксама бацькоў, педагогаў, вучняў у забеспячэнні якаснага аздараўлення і адпачынку дзяцей. Такую вось інфармацыю нам праставіла намеснік дырэктара Бераставіцкага Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі Таццяна Таберка. Нагадаю, вы слухаеце навіны Бераставіцчыны, мы працягваем наш выпуск далей. Я перадаю мікрафон інспектару групы прапаганды і ўзаемадзеяння з грамадскасцю раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях Яўгену Шаповалаву.
Отправляясь в лес, не стоит забывать о том, что в лесу нужно быть крайне внимательным и осторожным. Для того, чтобы избежать неприятностей и не заставлять волноваться родных и близких, перед дорогой необходимо обсудить с ними маршрут и время возвращения. Кроме того, не лишним будет взять с собой свисток, пополнить баланс сотового телефона, проверить заряд батареи, а также компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, а это прежде всего касается пожилых людей, нужно иметь при себе медикаменты. Одеваться следует ярко. Лучше всего рыжие, красные, желтые, белые куртки. Хорошо наклеить светоотражающие полоски или рисунки. По пути следования старайтесь запомнить как можно больше ориентиров. Например, какие-то необычные деревья, камни. Это поможет отыскать обратную дорогу. Если вы все-таки заблудились, не паникуйте. Остановитесь и подумайте, откуда пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Выйти к людям помогут различные звуки. Например, работающий трактор, собачий лай. Можно также залезть на высокое дерево и осмотреться. Если вы точно знаете, что вас будут искать, то следует оставаться на месте и развести костер. По дыму найти человека легко. Если ищете дорогу самостоятельно, то старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку. Следуя вдоль этих объектов, всегда можно выйти к людям. Двигаясь по лесу, лучше всего подавать звуковые сигналы ударами палки о деревья. Звук от таких ударов расходится далеко. Следует также оставлять за собой так называемые следы. Например, надломанные ветки, стрелки, выложенные из камней, привязанный к суку кусок ткани. Эти сигналы помогут вам и тем, кто захочет вам помочь. Сотовый телефон уже не раз помогал установить местонахождение заблудившихся людей. Спасателям нужно позвонить с мобильного телефона и без сим-карты. И даже если вы находитесь на территории чужого оператора сотовой связи. Для этого необходимо набрать номер 101 или 112 и попытаться объяснить свое местоположение. Соблюдение этих несложных рекомендаций поможет вам, совершая прогулку в лес, не попасть в экстремальную ситуацию. Приятного отдыха!
Ну а в завершении нашей программы новины культуры. У районе подтверждали звания народных и узорных. Свои звания обороняли Народный театр «Мае гульни» режиссер Марина Хаменя, мастак-постановщик Ксения Андреева, Народный ансамбль народной песни «Берестовицкие музыки», хормайстер Юрий Заяц, Народное аматорское объединение «Винт», керовник Александр Унукович, Берестовицкого районного центра культуры и народной творчести, а так само узорный эстрадно-инструментальный ансамбль «Тути», керовник Вадим Антоненко, узорные хоры «Компанелли», хормайстер Татьяна Кулик, концертмайстер Галина Карпенко, «Манжирок», хормайстер Ирина Серебракова, концертмайстер Галина Архипова. Народный жаночий вокальный ансамбль «Канцона», наставнику Берестовицкой детячей школы мастерства, хормайстер Татьяна Кулик, концертмайстер Галина Архипова. Народный ансамбль польской песни «Стокротки», филиала по культурно-досуговой деятельности агрогородка Макаровцы, хормайстер Виктория Башко. Народный драматичный коллектив «Вязковцы», филиала по культурно-досуговой деятельности агрогородка Олегшицы, керовник Валентина Шиш. Узорный театральный молодежный коллектив «Сонейка», филиала по культурно-досуговой деятельности агрогородка «Малая Берестовица», керовник Любов Валейка. И еще один наш народный коллектив – это хор ветеранов войны и працы «Память сердца», хормайстер Татьяна Панасюк, тримал оборону своего звания подчас штогодового областного фестиваля аматорской творчести ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны» у городе Волковыску. Свое звание – коллективы подтверждали в форме заранее подрихтованных концертных программ и спектаклей. Оценивало выступление журы комиссия у складе наместника директора Гродинского областного методичного центра народной творчести Татьяны Григоран, ведущего специалиста по театральному жанру Алиции Рабцевой и методиста по этнографии и фольклору Андрея Петрука. У вазе комиссии были представлены презентации, куды у обовязковым парадку была уключена информация об творчей деятельности коллективу за апошние 3 года. Звездки про специалистов и удельников, копии артикулов у сродках массовой информации, а так само дипломы конкурсов и фестивалей, фото и видеоматериалы. У вынику аттестации усе наши коллективы поспяхово подтвердили свои звания. И на гэтым, паважаныя сябры, усе навіны і усе паведамленні. Вы слухалі выпуск праграмы Берестовіцкага радыё. Добрага дня і толькі прыемных падзей у вашым жыцці. Да сустрэчы ў чацвер.